Dragi frați și surori în Domnul, în adunarea de azi, o adunare deosebită din Zürich, noi salutăm pe toți aceia care ați venit și pe toți aceia care în toată lumea sunt conectați prin internet. Vă salutăm în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Cât de repede trece timpul, venirea Domnului este foarte, foarte aproape. În urmă cu un an, iubitul nostru frate Frank a fost luat acasă. Nu știu cum simțiți voi, dar el mie îmi lipsește foarte mult. Dumnezeul Atotputernic, într-adevăr, el nu ne-a lăsat singuri. Masa Domnului este și acum așezată din belșug. Noi suntem profund mulțumitori Domnului, fiindcă mesajul timpului prezent încă este vestit în toată lumea. Noi credem că slujba profetică al fratelui Branham și mesajul timpului de sfârșit, la fel slujba puternică al fratelui Frank, este o vorbire directă al Domnului pentru poporul său din acest timp prezent. Dușmanului nu-i place deloc, fiindcă gloata de învingător, răscumpărată prin sângele lui, ascultă împreună și mondial pentru pregătirea și pecetuirea ei în fiecare sâmbătă, duminică, marți și miercuri, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu pentru acest timp. Domnul Iisus Hristos încă este același. El nu a început ca să lucreze, El lucrează și în aceste ultime zile și își va desăvârși lucrarea Lui, așa cum a făgăduit-o El. Înaintea rugăciunii, eu doresc ca să citesc un cuvânt din Matei 24. Matei 24, eu citesc versetul 14. Și acest mesaj de mântuire despre împărăție va fi predicat în toată lumea ca mântuire tuturor popoarelor. Și atunci, la sfârșitul timpului de har, atunci va veni sfârșitul. Această făgăduință s-a împlinit în fața ochilor noștri. Eu doresc ca să citesc un al doilea cuvânt din 2 Corinteni, capitolul 6. 2 Corinteni, capitolul 6, eu citesc începând cu versetul 14 până la versetul 18. Nu trageți la un jug străin cu cei necredincioși, căci ce au în comun dreptatea și fără de legea? Sau ce are de-a face lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Beliar? Sau ce părtășie este între un credincios și un necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu vreau să fiu Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă. Poruncește Domnul și nu vă atingeți de nimic necurat. Atunci vreau să vă primesc și vreau să vă fiu Tată și voi îmi veți fi fii și fiice. Vorbește Domnul cel atotputernic. Ce lucru minunat, fiindcă noi, înaintea întemeierii lumii, suntem proprietatea deosebită a lui Dumnezeu. Fi El ne numește fii și fiicele Lui. Noi dorim ca să ne rugăm. Îndurătorul Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toate inimile noastre pentru cuvântul Tău cel prețios și sfânt. O, Doamne, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre, fiindcă noi am găsit har și iertare. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai chemat afară și ne-ai pus la o parte. Și noi, în acest ultim timp, cu ajutorul Tău, noi trăim pregătirea noastră spre glorificarea numelui Tău. Iubitul Domn, noi acum nu dorim ca să ne oprim. Noi dorim ca să ajungem la țintă. Noi dorim împreună cu Tine și între noi să petrecem veșnicia. O, Doamne, îndură-Te de noi, vino Tu astăzi și atinge-ți Tu ținta cu noi. Condu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și arată-ne calea pe care noi să umblăm, astfel încât plăcerea Ta să rămână peste noi. Permite ca Duhul Tău cel Sfânt să vină astăzi peste noi toți și dăruiește harul Tău, astfel ca în mijlocul nostru să se afle doar sfinți și iubiți de Tine. Descoperă brațul Tău cel puternic și confirmă cuvântul Tău ca fiind adevărat. Îți mulțumim în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Laude și mulțumiri Domnului pentru acest privilegiu că noi putem fi din nou în acest loc ca să ne închinăm Domnului. Noi am auzit deja un cuvânt minunat, lucru frumos este că totul este adevărat. Și că Domnul astăzi încă este același. Și când va sosi acel moment, momentul revenirii sale, atunci când trâmbița lui Dumnezeu va răsuna și vocea arhanghelului va răsuna, atunci cei morți în Hristos vor învia. Nu doar unul, așa cum a fost Lazar, ci toți. Toți aceia care au mers acasă la Domnul în credința că vor avea parte de prima înviere. Această credință era necesară în prealabil ca să fie confirmată după aceea. Totul se împlinește conform credinței noastre. Eu astăzi doresc ca să transmit saluturi. Duminică am salutat în special din partea ta, fiindcă tu m-ai rugat ca să o fac. Și bineînțeles, și din partea întregii adunări. După aceea au venit mulți frați și te-au salutat pe tine special și m-au rugat ca eu să o și fac și să salut și toată adunarea. Noi suntem uniți în dragostea lui Dumnezeu și pentru aceasta noi suntem bucuroși și mulțumitori. Dacă noi ne uităm în exterior, în jurul nostru, atunci noi vedem că și acolo se confirmă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a spus să nu mai înceteze semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Și așa este până în ziua de azi. Totul este ordonat de către Dumnezeu. Și noi suntem bucuroși, fiindcă noi, pe fiecare pas, noi vedem rânduiala și ordinea lui Dumnezeu. Ceea ce a căzut afară din ordine trebuie ca să fie readus din nou înapoi și aceasta se va și împlini. Și așa cum citim noi, creația suspină și așteaptă cu dorință arzătoare restituirea tuturor lucrurilor. Creația suspină astfel încât rânduiala originală dumnezeiască să fie restituită. Și aceasta se va împlini la fel de sigur precum Dumnezeu a spus-o. Există niște oameni care nu pot înțelege neorânduiala sau neregula. Eu am reamintit-o cândva. Dacă întâlnești un iudeu, indiferent în un avion sau altundeva, nu există un alt popor care reacționează așa de amarnic când vorbește despre Dumnezeu, cum este cu iudei. Doar niște ateiști sunt mai răi și comuniștii. Dar dacă voi doriți ca să vorbiți astăzi cu un iudeu despre Dumnezeu și în special dacă ești un german, atunci trebuie ca să permiți ca să îți fie puse multe întrebări. Prima întrebare, unde a fost Dumnezeu? Unde a fost Dumnezeu când toți frații și surorile noastre, mamele, părinții au fost uciși? Unde a fost Dumnezeu? Unde a fost Dumnezeu? Așa întreabă ei tot timpul. Atunci ești mirat ca să vezi că ei nu au niciun fel de posibilitate ca să creadă într-un Dumnezeu personal. Ei cred într-o putere mai mare, dar într-un Dumnezeu personal nu pot ca să creadă. Ei nu o știu, dar noi o știm. Și noi știm de asemenea de ce au venit toate aceste lucruri. Dumnezeu le-a spus dinainte. Dacă voi nu veți umbla pe căile mele și nu veți fi ascultător legilor și poruncilor mele, ci veți umbla pe căile neamurilor, atunci eu vă voi risipi printre toate popoarele și doar o rămășiță va rămâne. Dumnezeu a spus-o. Poate în Ozeia este scris, unde am mai spus, pe voi v-am ales dintre toate popoarele, ca să fiți proprietatea mea deosebită. De aceea vă pedepsesc pentru toate păcatele voastre. Toți ceilalți n-au avut nicio lege, de aceea ei n-au încălcat legea. Dumnezeu nu a putut ca să-i tragă la răspundere. Dar poporul lui a avut legea, a avut indicații și regulamentele, poate poruncile, și ei le-au încălcat. Și fiecare lege, dacă este încălcată, trebuie ca să urmeze și o pedeapsă. Și în acest mod, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, totul a decurs drept și corect. Doar omul este orbit și nu o vede. La Dumnezeu totul este întotdeauna corect. Și dacă ar fi corect și la noi, sau s-ar potrivi și la noi, atunci n-ar exista niciun punct de care noi să ne plângem. Voi știți, eu zâmbesc acum, dar într-adevăr este scris, cine vrea să se plângă, acela să se plângă de propriile lui păcate, nu despre niște circumstanțe, nu despre alții, ci el să se plângă de păcatele proprii. Și aceasta cei mai puțin o fac, ei lovesc în stânga și în dreapta și caută vina la toți ceilalți. Și dacă nu o găsesc, ei devin și mai răi și mai insuportabil. Dar și pentru aceasta noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a dăruit harul Său ca noi să nu căutăm la alții ceva, ci noi să intrăm cu noi în judecată, conform cuvântului din Scriptură. Cine se judecă pe sine este liber pentru totdeauna, acela nu va mai fi judecat. Dar cine judecă pe alții va primi aceeași sentință pe care a rostit-o el. Ia, ce este atunci? Deci, noi avem alegerea. Cine se judecă pe sine este liber pentru totdeauna. Acela nu va mai fi judecat. Dar cine judecă pe alții va primi aceeași sentință pe care a rostit-o el. Ce dorim noi? Unde dorim ca să stăm noi în aceeași zi? Este mai bine dacă noi ne poziționăm de partea corectă și nume de partea lui Dumnezeu. Ne judecăm pe noi înșine și permitem ca să fim judecați din partea aceluia care încearcă inimile și rinicii, care cunoaște totul, care știe totul, care înțelege totul. De cât Dumnezeu a devenit om, El ne înțelege cu atât mai mult. Mai înainte, în trupul duhovnicesc, acest lucru nu era posibil. Dar după ce Domnul nostru a venit într-un trup de carne și era în gestul, era găsit ca un om, El a simțit așa cum simțim noi. El a plâns, așa cum am și citit-o, cum plângem și noi, sau cum am plânge noi. El a simțit și a fost găsit ca Dumnezeu. Dumnezeu nu poate plânge, El este Duh. Dumnezeu poate ca să ne șteargă lacrimile noastre aceasta, El o va face, căci astfel este scris, Dumnezeu va șterge toate lacrimile din ochii noștri. Fratele Rus a spus că noi vom avea o oră biblică, atunci noi ar trebui ca să începem cu 1 Tesaloniceni 5 sau să continuăm cu 1 Tesaloniceni 5. În scrisoarea către Tesaloniceni, capitolul 5, este scris ceva despre ceasul și timpul. Dar în ceea ce privește timpul și ceasul, nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură, căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului vine așa ca un hoț noaptea. Când ei zic, acum domnește pacea și siguranța, atunci un prăpăt neașteptat vine deodată peste ei, ca durerile peste femeia însărcinată, și cu siguranță nu vor scăpa. Haidem ca să ne oprim scurt aici. Noi am vorbit despre ziua Domnului foarte des, am scris mult deja. În mijlocul nostru, aceasta este o temă destul de bine cunoscută. Eu, în ultima broșură, foarte pe scurt, am reamintit dezvoltarea între Est și Vest din ceea ce eu pot ca să citesc din cuvântul lui Dumnezeu și din predicile fratelui Brenem. Voi știți ce a spus el cu referire la Rusia, o unealtă în mâna lui Dumnezeu, dar ceea ce trebuie ca să vină mai înainte, și noi vedem cum totul este în transformare. În urmă cu 3 ani, așa ceva ar fi fost imposibil. Timpul în care trăim noi a sosit pentru aceste lucruri. Eu ieri am auzit cuvântarea lui. Timpul în care partidul conducea poporul a trecut. A sosit timpul în care poporul conduce partidul. Este aici un schimb în toată țara, și eu văd în aceasta, fie că este vorba despre Uniunea Sovietică sau în China, pretutindeni este o transformare masivă. Acestea sunt niște pregătiri pentru runda finală ale vestirii Evangheliei, astfel încât să nu mai existe niciun fel de piedică. Astăzi lucrurile pentru noi probabil ni se prezintă de avalma, chiar dacă ne punem mâinile la cap și spunem cum se poate face, cum este totul posibil, dar un lucru noi putem ca să credem, că în mijlocul unei astfel de învămășel, Dumnezeu pregătește o cale pentru poporul său. Eu mă gândesc la prim-ministrul din India, Rajiv Gandhi, el care se căsătorește cu o arhicatolică, fiind primul din India sau primul președinte care face așa ceva. Și acest bărbat decide ca fiul și fiica lui amândoi încă foarte tineri, 13 și 15 ani, să fie trimiși la Moscova ca să învețe acolo în școala arhi-romano-catolică pe care o finanțează statul spaniol. Pretutindeni amestecuri, ce scrie profetul Daniel, prin căsătorii, ați citit-o cu toții, noi vedem lucrurile acestea precum în stânga și în dreapta, încrucișări printre popoare, legătură în stânga și în dreapta, Spania primește permisiunea sau autorizația ca să facă acolo o școală mare în Moscova și acest bărbat din India își ia o catolică, fie el ca un hindu, una dintre religiile cele mai mari din lume, probabil pe locul 2, dar nu o știu exact. Cam 750 de milioane de credincioși, aceasta e o masă mare și totuși noi vedem lucrurile acestea, aceste conexiuni și relații care au loc, religia și gardurile sunt dărâmate, sunt învinse, unul vorbește despre credință, celălalt vorbește despre credință, dar amândoi, fiecare crede ce vrea, fiecare vorbește credincioșilor lui, cine vorbește în ecumenia, vorbește într-un fel, dacă vorbește papa și el vorbește credincioșilor, toți vorbesc și se adresează credincioșilor, totul este amestecat, nimeni nu mai știe încotro. Noi, ca copii al lui Dumnezeu, observăm lucrurile acestea. Noi vedem cum se împlinește Scriptura și noi vedem și Dumnezeu pentru această ultima rundă a pregătit o platformă, o posibilitate, dăruiește El însuși, El pregătește totul, toate lucrurile care trebuie ca să se împlinească. Haidem ca să ne reîntoarcem la tema noastră, la textul nostru. Voi nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură și noi trebuie ca să scoatem aceasta în evidență. Toți aceia din generația noastră care s-au separat și doresc să dea învățături scrise despre ziua Domnului, despre venirea Domnului și despre multe altele, deja pe baza acestui verset, ei se află în afara Scripturii și a voii lui Dumnezeu. Despre acestea nu a fost scris nimic. Și dacă citiți în peceți, acolo fratele Brenem spune despre primele 6 peceți, Domnul a vorbit, a făcut comparațiile din Matei, dar când era vorba despre pecetea a 7-a, el a tăcut. Aceasta este taina cea mare, care se referă la revenirea lui Iisus Hristos, despre care nici Fiul nu a știut. Astăzi toți scriu, astăzi ei știu cu toții, dar Mântuitorul nostru, în trup omenesc, ca Fiul omului, El însuși a spus, despre ceasul acela însă nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar ei susțin că știu, că susțin că este 28 februarie. Eu mă întreb însă, oare de ce mai citesc ei cele 7 peceți, dacă Domnul a venit și totul a trecut, dacă tronul de har este liber și nu mai este nimic, dacă nu mai este nimic, putem ca să plecăm acasă. Nu, nu, așa nu este. Haidem ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și îi mulțumim lui Dumnezeu fiindcă este scris cuvântul Său. Noi să îi mulțumim fiindcă noi posedăm o legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă eu am reamintit în ultima predică, dar într-o predică cu titlul Puțuri crăpate, acolo fratele Brenem a zis, doar acela adevărat născut din nou, acela care este născut din nou prin Duhul, va primi legătura și accesul la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul i a venit prin Duhul și doar cu ajutorul Duhului se poate uni cu Duhul lui Dumnezeu și dacă noi posedăm Duhul lui Dumnezeu, atunci noi recunoaștem că cuvintele sale sunt Duh și sunt viață și acestea ne-au fost făcute cunoscut. Voi știți, înaintea alegerilor și aici în țara noastră și aceste lucruri noi trebuie ca să le spunem odată. Noi purtăm răspundere, noi ne rugăm pentru guvern, acum este de prima dată când eu mi-am pus mâna pe Biblie și am spus, o, Doamne, eu sunt un cetățean din țara aceasta, ajută și binecuvintează și permite ca încă o dată totul să meargă bine. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru totul așa cum a devenit. Fie că noi suntem mulțumitori și mulțumiți cu totul, este o altă întrebare, dar noi primim totul din mâna Domnului, așa cum este. Și Dumnezeu precis nu face nicio greșeală. Și în acel fapt, încă este scris, asemenea păraielor de apă este inima regelui în mâna lui Dumnezeu. El este cel ce înlătură reci și pune reci, să se împlinească voia lui în totul. Unele lucruri pe care nouă nu ne convin, totuși sunt în voia lui Dumnezeu, fie că o înțelegem sau nu. Acolo este un faraon care s-a ridicat și care nu l-a cunoscut pe Iosif. Lui Domnul Dumnezeu i-a întărit și i-a împietrit inima numai pentru ca numele Domnului să fie preamărit pe tot pământul. În sfârșit, niciunul nu este sfătuitorul secret al lui Dumnezeu și nimeni nu îi poate prescrie lui Dumnezeu ce să facă și cum să facă. Despre acest gând, pace și siguranță, noi deseori am vorbit. Haidem ca să continuăm cu versetul 4. Dar voi, dragi frați, nu trăiți în întuneric, încât ziua Domnului să vă poată surprinde ca un hoț. Acest lucru este foarte important. Noi acest verset l-am subliniat și l-am scos în evidență deseori. Este scris în timpul serii va fi lumină. De asemenea, este scris, la miezul nopții însă va răsuna un strigăt, vine mierele. Lumina în timpul serii a venit în timpul serii și la timpul potrivit ca să ne lumineze calea până la miezul nopții, astfel ca noi să nu umblăm în întuneric, ci să posedăm lumina vieții. Această lumină nu trebuie ca să vină la amiază, ci seara, ca noi să vedem încotro mergem. Și acesta este un har mare și o credincioșie. În versetul 5 este scris, căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu avem nimic de a face cu noaptea, nici cu întuneric. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vedem și să fim treji. Este frumos dacă noi așteptăm revenirea Domnului și totuși noi să fim, așa cum am spus și ultima miercuri, să rămânem clar și lucizi, să planificăm ca și când am avea toată viața în fața noastră și totuși să împlinim această cerere și să rămânem clar lucizi. Este foarte important pentru zilele noastre prezente. Mai departe, este scris în versetul 7 că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem ai zilei, vrem să rămânem treji, fiind îmbrăcați cu platoșa credinței și a dragostei și având drept coif nădejdea salvării. Și acestea sunt necesare. O anumită armură sau echipament este necesar. Eu am spus-o cândva într-o conversație particulară. Eu am spus că Domnul nostru Rau, noi i-am fiurat toate cele bune, dar el a lăsat toate armele în stângă și îndată și nu a folosit-o niciodată. Și noi, ca spectator, lucrul acesta este destul de trist, fiindcă un număr mare de armamente ar fi avut el la dispoziție. Dar aici ne este spus ca noi să fim îmbrăcați cu platoșa credinței și a dragostei și având drept coif nădejdea salvării. Scopul armelor este nu ca să le pui la o parte, ci ca să te lupți cu ele. Cele mai bune armamente nu folosesc la nimic dacă nu le utilizezi. Scuzați-mi această expresie. Dacă cineva vorbește despre pace, și trimite armamente, dar aceasta nu este treaba noastră. Dumnezeu permite ca totul să treacă prin fața Lui și oamenii decid, pe care după aceea le pare rău că au decis-o. Ei au spus-o deja astăzi că era o eroare de judecată. Eu am observat că Basra, acolo unde se luptă, și Basra înseamnă în limba germană paradis. Basra. Și dacă ne uităm la acea zonă, este exact acolo unde a fost grădina Eden. Voi puteți ca să vă uitați pe hartă. Basra înseamnă în limba germană paradis. Și aceasta este exact zona aceea unde s-a aflat și grădina Eden. Puteți ca să o citiți în Moise cu toate fluviile că lucrul este așa. Dar acolo se luptă oamenii. Acolo oamenii se luptă. Dumnezeu va face din nou un paradis după ce acest Eden al satanei este distrus. Va veni o zi a răzbunării. Și noi ajungem imediat la această zi a răzbunării. Este scris în versetul 9, căci pe noi Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru judecata mâniei, ci ca să dobândim salvarea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este un cuvânt foarte minunat. Voi știți că va veni acea zi care va arde ca un cuptor. Mânia lui Dumnezeu va veni peste omenirea. Tronul de har se va transforma în tronul de judecată. Deja în pecetea șaptea, putem ca să o citim în Apocalipsa 8.1, acolo celor șapte îngeri le-au fost date cădelnițe și a fost luat cărbuni aprinși de pe altar și aruncat pe pământ. Și aceasta a fost introducerea, practic, începutul judecăților care vor veni peste acest pământ. Dar există un număr mare de versete biblice care vorbesc despre judecata mâniei. La sfârșit va fi judecata de apoi. Aceasta este ultima judecată în fața tronului alb. Dar socoteala cu popoarele, cu oamenii necredincioși, judecata mâniei, unde cupele de mânie sunt vărsate pe pământ conform Apocalipsa 16, este cu totul altceva decât ziua Domnului. Și aceasta vine după răpirea. Noi o putem citi în mai multe versete biblice. Eu repet încă o dată versetul 9. Căci pe noi Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru judecata mâniei, ci ca să dobândim salvarea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Haidem ca să citim din Apocalipsa, capitolul 16, Apocalipsa 16, doar foarte pe scurt, voi puteți ca să citiți acasă, mai departe. Apocalipsa 16, versetul 1. Și am auzit un glas tare, care venea din templu strigând către cei șapte îngeri, duceți-vă și vărsați cele șapte cupe ale mâniei divine. Deci, puteți ca să recitim Apocalipsa 8, acolo, chiar în pecetea a șaptea, dar aici, în capitolul 8, 1 este deschiderea pecetei a șaptea și versetul 2 este scris, și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu. Acestor li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger și s-a apropiat de altar, având o cădelniță de aur în mână. Și i s-a dat multă tămâie ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea tronului. și fumul de tămâie s-a înălțat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu cărbuni aprinși de pe altar și a aruncat-o pe pământ. Și s-au stârnit tunete și glasuri, fulgere și un cutremur. Apoi, cei șapte îngeri, care aveau cele șapte trâmbițe, s-au pregătit să sune din trâmbițele lor. Chiar sunetul din trâmbițe poate avea loc abia după deschiderea peceții a șaptea. Noi deosebim foarte clar între deschiderea și împlinirea aceea ce înseamnă de fapt înfăptuirea. Există o deosebire între procesul care este descris într-o pecete și între timpul când acest proces descris devine realitate și între deschiderea peceților. Este destul de clar, frați și surori. Noi ne-am adunat aici așa ca o clasă. Eu, de fapt, nu am o capacitate bună de predare, dar Duhul lui Dumnezeu ne învață până în ziua de azi. Un exemplu. Fratele Branham a spus, primele patru peceți merg paralel cu cele șapte epoci ale adunării. Așa a spus-o el. Primele patru peceți merg paralel cu cele șapte epoci ale adunărilor. Pecetea a cincea se referă la cei luați acasă, la iudei uciși și la cei care se mai vor pocăi și care vor fi și ei uciși. Și aceasta este clar. Și acum vedeți, în martie 63, Domnul a deschis pecețile. Dar prima pecete, primul călăreț care a început cu marșul său triumfal, acest amăgitor care avea un arc, dar fără săgeată, acestea a început deja în creștinismul cel dintâi. Așa s-a continuat prin toate perioadele celor șapte adunări. Și la ultimul, al patrulea, primele trei culori sunt amestecate și el se numea moartea. Și în urma lui venea împărăția morților. Noi vedem, deci, foarte clar că deschiderea peceților nu poate ca să fie identic cu împlinirea. Împlinirea poate ca să fie 1000 de ani în urmă, sau 20 de ani înainte, sau 1000 de ani înainte. Eu am spus aceasta doar ca un exemplu, ca noi să știm că deschiderea peceților nu poate și nu a fost în coincidență cu împlinirea lor, ci, așa cum am spus-o noi deja, în acele patru peceți este dată o privire retrospectivă despre Antihristul și totul ce a avut el de gând ca să facă și ceea ce a și făcut-o. În a patra este această epocă unde nimica nu mai este nici alb sau negru sau roșu, totul este amestecat una cu cealaltă, nimeni nu mai știe încotro și acesta este timpul în care trăim noi acum. Este un amestec al primelor trei culori și nume în a patra. Dar a patra este doar ultima pecete pentru adunare, nu este ultima pecete în total, căci pecetea a cincea, voi puteți ca să o recitiți în Apocalipsa 6, începând cu 9 până la 11. Acolo este descrisă pecetea a cincea și aceasta se referă de 100% la iudei. Aici este vorba despre sufletele sub altar celor ce fusese uciși din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei pe care o avuseseră. Aici nu este scris Isus. Aici nu este din cauza mărturiei lui Isus, ci doar din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei pe care o avuseră. Mai târziu, când și ceilalți au fost adăugați, atunci situația este alta. Ei l-au recunoscut deja pe Iisus, dar în aceste detalii nu putem intra mai mult, dar noi să deosebim, la fel cum este și cu profeție, la fel cum este situația și cu profețiile. Dumnezeu dă o făgăduință, El dă o profeție și între profeție și cum este situația și la Isaia sunt 810 ani până când se împlinește ceea ce a vorbit Dumnezeu prin gura lui Isaia. Sau la Maleah au fost 400 de ani până să a împlinit ceea ce a rostit el. Haidem ca să ne reîntoarcem la revărsarea acestor cupe. Noi știm, putem citi și din Roman, din capitolul 1, ca să vedem acest context și din vestirea lui Pavel. Roman, capitolul 1, aici este scris în versetul 18, căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste orice nelegiuire și nedreptate a oamenilor care înăbușă adevărul în nedreptate sau în neadevăr. În diferite traduceri este altfel scris, dar acest caz este aici. Adevărul nu este permis ca să se arate, ci prin nedreptate, prin răstălmăciri false, ea este într-un mod nedrept înăbușită. Și peste toți acești oameni care au împiedicat adevărul sau descoperirea adevărului, peste toți aceștia vine mânia lui Dumnezeu, căci Dumnezeu dorește ca adevărul să fie, prin adevăr vine claritate și Satana dorește ca să amestece totul, să întunece totul și are de grijă ca adevărul să fie înăbușit în nedreptate și în neadevăr. Într-un mod nejustificat, adevărul este ascuns față de oameni. Și peste toți aceștia se va revărsa mânia lui Dumnezeu. Dar înaintea acestei mânii, noi așa am citit-o în 1 Tesaloniceni 5, toți cei ce credem vom fi răpiți. De ce? Fiindcă noi nu am înăbușit adevărul în nedreptate, ci fiindcă Dumnezeu ne-a dăruit harul Său ca să iubim adevărul, să recunoaștem adevărul și adevărul ne-a eliberat. Și pentru aceasta noi suntem mulțumitori. Există și cuvântul în 2 Tesaloniceni, în capitolul 4, acolo este scris, pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr, Dumnezeu le trimite o rătăcire puternică. Dacă vine adevărul pe calea noastră, vă rog frumos, haidem ca să o primim. Adevărul nu trebuie ca să mai fie verificat. Adevărul dumnezeiesc este cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt este purificat, curățit de 7 ori. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat întotdeauna. În Roman 2 este scris din nou un cuvânt despre mânia care va veni peste oameni. Și anume în versetul 7 și 8, dar de fapt începem cu versetul 5, cu încăpățânarea ta și cu inima ta nepocăită îți îngrămădești ție însuți mânie pentru ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după lucrările lui. Deci există o zi ale mâniei. În versetul 8 este scris, și din potrivă va da mânie și furie celor ce sunt încăpățânați și nu ascultă de adevăr, ci slujesc nedreptății. Este încăpățânarea, este a oamenilor care nu permite ca ei să se întoarcă și să ajungă la pocăință. Ei merg cu capul prin perete. Totul ce văd și cred, ei o consideră corect. Indiferent cine ar veni, chiar dacă ar învia cineva, ei totuși nu o vor crede. În 1 Tesaloniceni, în capitolul 1, versetul 10, noi, în urmă cu într-o miercuri am citit, aici este scris, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10, și să-L așteptați din cer pe Fiul Său, pe care El l-a înviat din morți pe Iisus, Cel care ne salvează de mânia care va veni. Aceasta noi trebuie ca să o primim în noi, odată pentru totdeauna. Salvarea vine înaintea mâniei care va veni. Altfel nu se poate. Dumnezeu nu ne poate judeca de două ori. El nu poate pune, pe de o parte, pe mielul lui Dumnezeu pedeapsa, care ar fi trebuit să ne lovească pe noi și după aceea să ne pedepsească a doua oară. Pedeapsa noastră a fost pusă asupra Lui pentru ca pacea noastră și prin rânile Lui ni s-a dat vindecarea. În Apocalipsa, capitolul 6, mai sunt scrise câteva cuvinte foarte interesante în versetul 16 și 17. Apocalipsa, capitolul 6, versete 16 și 17. Aici este scris, și au strigat către munți și stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe tron și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a judecății mâniei pentru ei. Cine poate sta în picioare? Și am observat noi că aici este vorba despre pecetea a șasea. Ați înțeles-o? Apocalipsa, capitolul 6, începând cu versetul 12, descrie pecetea a șasea. Și pecetea a șasea poate veni abia după ce adunarea a fost răpită. Și acest lucru este foarte clar. Ordinea este pur și simplu minunată. Pecetea a cincea se află între ele, fiindcă se referă la aceia care au fost deja uciși și la aceia care vor mai fi adăugați. Dar, din punctul de vedere cronologic, totul este ordonat foarte bine și ireproșabil. În Apocalipsa 14, din nou, sunt scrise unele cuvinte minunate care descriu această temă. Apocalipsa 14, versetul 10 și 19. Apocalipsa 14, versetul 10 și 19. Aici este scris, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, care este neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea ochilor îngerilor sfinți și înaintea mielului. Și cine sunt oamenii aceștia? Vă dați seama în ce context este scris. În versetul 6 noi citim, am văzut apoi un alt înger care zbura sus în mijlocul cerului, având un mesaj veșnic, valabil de mântuire, pentru a-l vesti cu temeinicie locuitorilor pământului și tuturor neamurilor, semințiilor, limbilor și popoarelor. Aici este deci vorba despre un mesaj veșnic valabil de mântuire. Aceeași Evanghelie pe care a vestit-o Petru și Pavel. Când fratele Branham a fost luat după perdeaua timpului și lui i-a fost spus și tu vei fi judecat în fața celora cărora tu le-ai predicat, atunci el a întrebat, oare și Pavel trebuie ca să fie judecat? Atunci i-a fost spus da și el va fi judecat. Aici este vorba despre Evanghelia veșnic valabilă, care va fi vestită tuturor popoarelor și națiunilor și limbilor. Deci, ultima rundă, ultima tragere. Acum îmi reamintesc din nou cum fratele Branham a vorbit despre tragerea a treia. Cu lucrurile acestea noi nu ne preocupăm atât de des, fiindcă noi așteptăm ca acestea să se împlinească. Atunci avem suficient timp ca să vedem ce se întâmplă și cum se întâmplă, fără ca dinainte să ne tot închipuim cum ar trebui ca să fie. Dar fratele Branham spune în același aliniat, ultima tragere va fi pentru cei total pierduți și va fi și pentru mireasa. Și aceasta se pare ca și cum noi am șede între două scaune, dar situația nu este așa. Aceasta va fi ultimul mesaj, ultima decizie. Și decizia corectă va fi valabilă pentru totdeauna. Cine nu crede atunci nu va mai crede niciodată și este pierdut. Și cine crede atunci și primește, este salvat pentru veșnicie și face parte din mireasa și este chemat afară. Nu va mai fi timpul necesar pentru răzgândire, mă duc acasă, mă mai gândesc la cutare și cutare. Lucrurile se vor întâmpla în timpul vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Atunci vor cădea decizii dumnezeiești, decizii definitive. Dar la aceasta noi ne referim încă, dar mai târziu. După el a venit un alt înger, al doilea, care a strigat, a căzut Babilonul cel mare, care a făcut toate popoarele să bea din vinul aprins al desfrânării ei. Un alt înger, al treilea, le-a urmat strigând cu glas, dacă se încine cineva fiare și chipului ei și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, care este neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea ochilor îngerilor. Câți fac parte astăzi din adunări care cu toți fac parte din acest sistem babilonic sau ei și ei cântă Dumnezeul cel mare, noi te lăudăm, o Doamne, noi proslăvim harul tău. Și ei nici măcar nu sunt interesați de ceea ce a vorbit Dumnezeul cel mare. Nu sunt interesați. Domnul a spus deja atunci, ei mă cinstesc doar cu buzele lor, însă inima lor este foarte departe de mine. Haidem ca noi să acceptăm aceasta încă o dată. Cine nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, care nu are o concordanță interioară față de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, cu acela ceva nu este în regulă, cu acela nu se poate potrivi. O atmosferă conform plăcerii lui Dumnezeu nu se face acolo unde sunt activate toate pârghiile pentru o atmosferă făcută, ci o atmosferă conform plăcerii lui Dumnezeu este acolo unde totul este potrivit cu cuvântul, unde curge descoperirea lui Dumnezeu. Fratele Branham a spus și a vorbit despre vinul și despre untele. Voi puteți ca să citiți în Apocalipsă despre toate pecețile și totul ce este scris acolo, dar aici este scris să nu vătăm untelemnul și vinul. Vinul ce era? Vinul era atmosfera dumnezeiască care se arată prin descoperirea prin Duhul. O atmosferă dumnezeiască, o laudă dumnezeiască care se produce prin descoperirea dumnezeiască a cuvântului lui Dumnezeu în cei credincioși. Ați citit cu toții pecețile? Voi știți atunci ce este scris acolo. Eu am tradus, am citit corectură și am mai recitit încă o dată și încă o dată. Dar noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate aceste gânduri minunate. Noi ne-am dorit ca într-adevăr și la noi, încet și sigur, să se descopere că descoperirea dumnezeiască ale Duhului prin care ne este făcut clar cuvântul lui Dumnezeu, în toate contextele ne-a fost arătat ce atmosferă dumnezească ar trebui ca să fie în noi ca rezultat. Ce mulțumire, ce laudă și încinare ar trebui ca să existe aici și să se ridice sus la tronul lui Dumnezeu. Citim acum din Apocalipsa 15, aici noi citim versetul 1 și versetul 7. Apocalipsa 15, versetul 1 și 7. Apoi am văzut în cer un alt semn, mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci prin acestea a ajuns la încheiere mânia lui Dumnezeu. Vedeți aici din nou aceste șapte îngeri cu șapte urgii, cu ultimile, prin care mânia lui Dumnezeu ajunge la încheiere aici pe acest pământ. În versetul 7 este scris, atunci una dintre cele patru ființe vii, unul dintre cele patru ființe vii le-a dat celor șapte îngeri șapte cupe de aur, pline cu mânia Dumnezeului care trăiește în vecii vecilor. Pline cu mânia Dumnezeului care trăiește în vecii vecilor. Și templul s-a umplut cu fum din slava lui Dumnezeu și din puterea lui. Și nimeni nu putea intra în templu până când nu aveau să se sfârșească cele șapte plăci ale celor șapte îngeri. După aceea sunt descrise detaliile acestor cupe și după aceea lucrurile ajung la încheiere. Totul merge până la Armagedon, începând cu versetul 12, puteți ca să citiți mai departe. Și de la versetul 10, dar aceasta, de fapt, nu a fost tema noastră. Noi doar am spus-o în legătură cu ziua Domnului și cu mânia Domnului. Toate aceste lucrurile nu sunt hotărâte pentru mireasa. Înainte ca să se întâmple așa ceva, noi cu toții vom fi luați de pe acest pământ, așa cum este scris aici, căci pe noi Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru judecata mâniei, ci ca să dobândim salvarea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că vegem, fie că am adormit, să trăim împreună cu El. Noi, deja în cuvântul de introducere, am auzit-o. Cine crede în mine va trăi chiar dacă va muri. De ce? Fiindcă noi am primit deja viața veșnică. Ei au mers înaintea noastră, dar ei trăiesc în veșnicie. Și după aceea, fie că vegem, fie că am adormit, să trăim împreună cu El, cu Domnul. Și după aceea vom fi uniți cu El. De aceea, îndemnați-vă unii pe alții și zidiți-vă unul pe altul. Aici este scris, de aceea îndemnați-vă unii pe alții și zidiți-vă unul pe altul, așa cum de altfel o și faceți. Dragii mei, și acest lucru este foarte, foarte important. Dacă noi ne dăm seama, dacă un frate sau o soră au ajuns într-un punct foarte profund, trebuie ca să treacă prin tot felul de încercări, atunci haidem ca noi să folosim cuvintele potrivite la timpul potrivit să spunem ceva, dacă putem spune ceva, astfel încât rănile să fie vindecate, poduri și legături noi să fie făcute, Dumnezeu să ne folosească pentru faptul ca să ne slujim reciproc. Noi putem judeca foarte ușor și pe toți, dar haidem ca să slujim și dacă noi dorim ca să ne îndemnăm reciproc, să o facem prin dragoste, cu un astfel de ton cu care și noi ne dorim să fim îndemnați de ceilalți. Noi să spunem altuia doar ceea ce cu bucurie am dorit ca să o ascultăm de la altul. Este corect așa? Dacă noi avem anumite reguli, atunci aceasta este scris deja în predica de pe munte. Ce doriți ca oamenii să vă facă vouă, faceți-le voi de prima dată. Și după aceea, totul se întoarce asupra noastră. Noi de fiecare dată trebuie ca să știm că aceasta se întoarce la noi. De aceea, îndemnați-vă unii pe alții și zidiți-vă unul pe altul, așa cum de altfel o și faceți. Dar cum să funcționeze aceasta? Cum putem noi ca să ne zidim reciproc? Eu folosesc acum două exemple deosebite din 1 Corinteni 14. Acolo Pavel spune, cel ce vorbește în limbi se zidește pe sine, dar cel ce vorbește profetic zidește adunarea. Dar acum noi să ne zidim unul pe altul. Cum se face așa ceva? În același Duh, și anume în Duhul Sfânt, care conduce cuvintele și gândurile noastre, ca să spunem ceea ce este corect și dorit de Dumnezeu în momentul potrivit, cu tonul potrivit, atunci va avea loc zidirea. Încă o dată, această parte, timpul este foarte înaintat. Vă rugăm însă, dragi frați, să le arătați prețuire celor care fac lucrările între voi și care sunt conducătorii voștri și cei ce se îngrijesc de sufletele voastre în Domnul. Iubiți-i și prețuiți-i în mod deosebit din pricina lucrărilor. Păstrați pacea între voi. Și acest lucru este foarte important. Vă rog frumos, nu uitați contextul. Începând cu 1 Tesaloniceni 4, începând cu 13, este vorba despre revenirea Domnului, despre învierea celor adormiți în Hristos, despre transformarea celor care vor trăi în acel timp, despre răpirea în întâmpinarea Domnului în văzduh și după aceea despre ziua Domnului care va veni, despre mânia și așa mai departe. Aici este descris comportamentul nostru în acel timp, fiindcă noi trăim în acel timp. Vă rugăm însă, dragi frați, să le arătați prețuire celor care fac lucrările între voi. Eu vorbesc lucrul acesta foarte deschis înaintea Domnului și în fața voastră. Eu am o profundă recunoștință și o înaltă stimă față de fratele Rus și pentru toți frații mei, pentru fratele Schmidt, fratele Gaidac, pentru toți frații care în acest loc vestesc cuvântul Domnului. Toată viața lor ei au muncit, au fost angajați, n-au fost o povară pentru nimeni, n-au avut nevoie de banii cuiva, ei n-au avut nevoie de niciun sprijin și ei și-au exercitat funcția lor și au slujit ca supraveghetor. Dar eu ajung acum la un punct care este foarte important pentru mine. Dacă este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie ca să fie important. Dacă nu ar fi fost scris în Cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi fost important. Care sunt conducătorii voștri și cei ce se îngrijesc de sufletele voastre în Domnul? Cine dintre noi a avut deja nevoie de un îngrijitor de suflet în toți anii aceștia? Cine? Cine a avut nevoie? Cine a folosit această ofertă? Cine a folosit această ofertă? Cine a folosit-o? De câte ori am văzut și am auzit anumite lucruri? De câte ori a suferit sufletul nostru? De câte ori am fi putut să spunem cuvântul potrivit? Dacă am fi avut certitudinea că acestea să fi fost primit ca un cuvânt al lui Dumnezeu? Eu doresc ca să vă spun cum este situația. Dacă doi, de exemplu, sunt de păreri diferite, atunci el este un bărbat al lui Dumnezeu care nu stă de partea cuiva. El poate judeca în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Acesta ar fi fost un ajutor. Tot conflictul, toată discrepanța, totul ar fi fost eliminat și Dumnezeu ar putea să meargă mai departe cu noi. Este scris mai departe aici, iubiți-i și prețuiți-i în mod deosebit din pricina lucrărilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, iubiți frați, noi dorim ca să-L rugăm pe Domnul ca El să ne dăruiască această putere ca noi să vă iubim și să vă prețuim într-un mod deosebit. Dacă oamenii vă dau mâna și ei au intenții bune cu voi, nu este întotdeauna necesar ca suntem prezenți aici să tot enumerăm numele fraților. Voi puteți ca să o faceți acasă, în cămăruța voastră. Așa este, fratele Rus. Pentru noi este un pic cam ciudat. Dacă sunteți conduși, puteți ca să o faceți. Dar mai bine este ca noi să știm că voi stați în spatele nostru și vă rugați în cămăruța voastră pentru noi, dar să vă simțiți liber, indiferent cum sunteți conduși de Duhul lui Dumnezeu. Mai departe este scris, vă îndemnăm, dragi frați, mustrați-i pe cei ce trăiesc în neorânduială, să-i încurajați pe cei deznădăjduiți, să-i sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdător față de toți. Luați seama ca nimeni să nu-i întoarcă altuia rău pentru rău. Dar cum putem noi să luăm seama dacă nici măcar nu aflăm lucrurile acestea? Și dacă o aflăm, deja pacubele sunt mari de tot. Eu doresc, cum putem lua seama dacă noi cu toții care auzim cuvântul lui Dumnezeu luăm în serios ceea ce am auzit și spunem, o, Doamne, eu am de gând cu tare și cu tare, dar eu nu sunt sigur dacă este corect sau nu. Eu totuși doresc ca să vorbesc cu frații și ca să primesc certitudine dacă ceea ce am de gând să fac este corect înaintea Domnului. Noi am putea evita greutăți pentru noi și pentru alții dacă noi am respectat rânduiala biblică și dacă am ști că Dumnezeu a pus și pe frați care poartă adunarea pe inimile lor. Luați seama ca nimeni să nu-i întoarcă altuia rău pentru rău. Și dați-vă, și în alt loc este scris, nu răsplătiți insultă cu insultă și așa mai departe. De câte ori încă se întâmplă aceasta, atunci noi ne mirăm de ce nu reușește Duhul lui Dumnezeu să-și atingă ținta lui cu noi, când ungerea nu se poate coborâ peste noi. Ce a spus fratele Brenem? Când noi posedăm natura mielului, atunci porumbelul se coboară și rămâne. Dar dacă avem natura lupului, atunci nu se coboară și nu rămâne. Deci, o natură dumnezească este necesară. Luați seama ca nimeni să nu-i întoarcă altuia rău pentru rău, ci dați-vă întotdeauna silința să faceți binele unii față de alții și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți în orice împrejurare, căci aceasta vrea Dumnezeu de la voi în Hristos Iisus. Nu lăsați să se stingă Duhul Sfânt în voi, nu disprețuiți vorbirea profetică, cercetați totul, păstrați ce este bun, feriți-vă de orice formă a răului. El însuși însă, Dumnezeul păcii, să vă sfințească pe deplin, și fie ca Duhul vostru, împreună cu sufletul și trupul vostru, să fie păstrate cu totul fără vină la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Cel ce vă cheamă. El va și înfăptui lucrul acesta. Aleluia! Cinste Dumnezeului Celui Viu! El însuși însă, Dumnezeul păcii, nu tu, nu eu, nu noi, ci El însuși, Dumnezeul păcii, să vă sfințească pe deplin. O adunare care stă sub sângele mielului și a trăit împărcarea și iertarea, o adunare care a fost introdusă în cuvântul adevărului și de aceea este sfințită în adevăr prin Duhul, fiindcă acela care a devenit credincios se supune cuvântului lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu poate realiza sfințirea. Mai departe este scris, dragi frați, rugați-vă pentru noi, salutați pe toți frații cu sărutarea sfântă. Vă conjur pentru Domnul. Faceți ca această epistolă să ajungă la toți frații ca să le fie citită tuturor. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toții. Acum această scrisoare a ajuns până la noi la citire și eu mi-aș dori ca acesta să fie și recitit, și recitit din nou. La mine, la tine, la noi să fie recitite. De repetate ori să o recitim sub rugăciune, cu rugăciunea. O, Doamne, ajută ca fiecare cuvânt care este scris aici să se adeverească prin mine. Eu doresc ca să mă supun fiecăruia cuvânt, să mă plec sub fiecare cuvânt. Eu doresc ca să respect fiecare cuvânt și să-l primesc ca adevărat. Și veți vedea, Dumnezeu ne va folosi și pe noi ca frați slujitori și mai mult și ne va binecuvânta mai mult pe noi toți. Ultima miercure, noi am privit lucrul acesta. Cum disprețuiești tu pe fratele tău? Dispreț este unul dintre lucrurile cele mai... Domnul nostru a fost disprețuit. El a fost disprețuit și evitat de oameni. Un bărbat al durerilor. Oamenii l-au ocolit. Eu cred că un pic de dispreț am trăit și eu. Dar este o parte ale lucrurilor prin care noi trebuie ca să trecem. Dar un lucru este sigur. Dacă noi, ca aceia care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și pierdem respectul, așa cum a spus-o și fratele Branham, eu îl citesc pe fratele Branham atât de bine cum pot, el a spus, dacă o adunare și-a pierdut respectul față de păstorul lor, o astfel de adunare este pierdută. Fiecare vorbește ce vrea și când vrea și cum vrea. Eu îmi reamintesc acum de un cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus în Testamentul Vechi. Credeți că acest cuvânt este adevărat? Bine, atunci eu vă citesc acest cuvânt. Este scris în Levitic, începând cu 17 sunt scrise lucrurile, dar acesta este capitolul 21. Leviticul 21, aici ne este spus ce să facem cu aceia care împart pâinea și care ne dăruiesc hrana dumnezeiască. Leviticul 21, începând cu versetul 6, să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu necinstească numele Dumnezeului lor, căci ei au de adus Domnului jertfele mistuite de foc și mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinți. Ia o curvă sau o femeie necinstită de altul, nu le este îngăduit să o ia de soție, nici o femeie alungată de bărbatul ei, căci el este dedicat, sau preotul este dedicat Dumnezeului său. De aceea să-l socotești ca sfânt, căci el aduce hrana Dumnezeului tău, ca sfânt să fie socotit de tine, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul, care vă sfințește. Și acestea sunt cuvinte dumnezeiești. De aceea să-l socotești ca sfânt, căci el aduce hrana Dumnezeului vostru. Hrana Dumnezeului nostru este cuvântul Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este sfânt și prin acest cuvânt și noi suntem sfințiți. Eu nu cred că noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu fără ca noi să fim sfințiți prin acest cuvânt. Aceasta este imposibil. Cuvântul lui Dumnezeu are dreptate întotdeauna. Deci, haidem ca noi să respectăm și să cinstim pe frații noștri, noi să ne rugăm pentru ei, noi să-i respectăm și să-i cinstim. Și Dumnezeu ne va binecuvânta din harul Său cel mare. Amin.
Die Armut krank gemacht und unter